Moja zgodba. Lep dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Založba Družina je ob 150-letnici rojstva in 90-letnici smrti Rudolfa Maistra, tudi ob letošnjem letu, ki je Maistru posebej posvečeno, izdala tematsko številko revije Slo pod naslovom General Rudolf Maister, razum, pogum in odločnost z mislijo na prihodnost. Sourednika te tematske številke sta danes z nami, in sicer dr. Marko Štepec, muzejski svetnik iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine ter vodja rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku, Alenka Juvan. Obema najprej dober večer.
Dober večer.
Dober večer.
Ja, beseda bo danes torej tekla o generalu Maistru in pa tej bogati številki revije Slo, ki je pravzaprav edina poljudna zgodovinska revija pri nas in ki tokrat prinaša res kar nekaj zanimivosti povezanih, zdaj lahko rečem, že mitskim generalom Rudolfom Maistrom. 13 različnih raziskovalcev in piscev je pisalo na to temo. Pa najprej predajam besedo muzejskemu svetniku, doktorju Marku Štepcu, da nekako uvedete to revijo, kako ste si jo zamislili. Namreč nastajala je že v letu 2023, ko še ni bilo čisto znano, da bomo leta 2024 obhajali leto Rudolfa Maistra.
Ja, če bom pravilno povedal, je to zdaj četrta posebna številka revije Slo od začetka izhajanja. Sicer je pa da, prve zamisli o pripravi tematske izdaje revije Slo ob 150. obletnici rojstva in 90. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra so se pojavile v resnici spomladi 2023. Tukaj moram reči, kolegica sourednica Alenka Juvan je začela pripravljati program dogodkov za priložnost obletnice v Maistrovi hiši in seveda širše v Sloveniji, moram reči, da zelo širokopotezno, ambiciozno in pa z veliko energije. A ne? In zdaj predlogi takrat so bili zelo različni, takrat še ni bilo razglašeno Maistrovo leto, to poudarjam posebej zato, ker so bile pravzaprav možnosti narediti še marsikaj in tudi predlagano je bilo marsikaj, no, ampak malce v strahu, da od tega ne bi bilo nič, ne, smo potem se nekako pogovarjali, da bi bilo odlično narediti vsej en zbornik, tematska izdaja revije Slo se je zdela zelo primerna. O tem smo se pogovarjali z urednikom revije, dr. Jožetom Dežmanom, in pobudo je seveda takoj podprl in to predstavil jo potem založbi Družina, ki je to založbo na srečo tudi brez pomisleka sprejela, in pri izbiri avtorjev, to smo imeli pa tudi veliko srečo, smo se pa izhodiščno naslonili na sodelavce pri skupnem medinstitucionalnem projektu Maistrova pot, ki je pod okriljem Medočinskega muzeja Kamnik bil uspešno izveden, mislim, da 2 leti pred tema. Ne? In je bilo kar nekaj avtorjev, kar nekaj ustanov, to pomeni knjižnic, muzejev, vsi pravzaprav, ko v slovenskem prostoru hranijo gradivo vezano na Rudolfa Maistra in borca Severno mejo, so bili nekako zraven. Vse to se je dogajalo pod okrivljem tudi takrat Medobčinskega muzeja Kamnik. Bilo je zelo uspešno izvedeno, tudi izredno dobro sprejeto v javnosti, mislim, da še zdaj se dogajajo dobri odzivi, smo pa povabili zraven še nekaj raziskovalcev dodatnih, ki se razumejo na to zgodovino ali pa se zelo intenzivno ukvarjajo. Ne? Tako pomeni, da moram reči, da kolikor jaz vem, nihče ni odklonil sodelovanja in tako je številko pripravil 12 oziroma 13 avtorjev. Ne? 13 avtorjev, vsi so pravzaprav znani, izkušeni pisci, raziskovalci, ki že dolgo raziskujejo, bom rekel, te teme, se ukvarjajo s temi temami, so objavljali znanstvene in take in podobne članke. In to pisano avtorsko skupino je potem urednica Alenka Juvan res zelo spretno koordinirala. Ker smo mi zaradi ostalih obveznosti že malce pozabili na zadeve, nas je ona spominjala, vodila in tako naprej. Morda malo te kronologije, ki so jo za Alenko tudi upisala v enem posebnemu zaključniku, no, da nam rekel vodniku, je, da smo se prvič smo se stali junija 2023, še pred uradno razglasitvijo Maistrovega leta, ne, si izmenjali predloge, si razdelili teme in pravzaprav, ker smo v preteklosti že vsi sodelovali, skupaj smo se delovno zelo dobro poznali in smo vedeli, niti z delitvijo vsebin ni bilo problem, pa tudi vedeli smo, kaj lahko od koga točno pričakujemo in da so vsi izredno redoljubni in tako naprej. To se je tudi izkazalo potem pri vdajanju. Zdaj priznam, da sem se sam kot sourednik malce bal v vsebinskem smislu, glede na to, da je zbornikov o Maistru, se je v teh letih nabral zelo velik, da ne bomo prav posebej kaj novega naredili, kaj posebej novega prenesli, da bomo samo povzemali, ampak na srečo se to ni zgodilo tako. Na srečo so pravzaprav avtorji naredili vsem zelo sveže pristope in pokazali res pravzaprav številne novosti in se potrudili, da je kolikor ta format revije omogoča, pravzaprav naredili en zelo svež pogled na Rudolfa Maistra.
Zato res lepo vabljeni k branju, že zdaj lahko rečem, seveda je tematska številka SLO, general Rudolf Maister, razum, pogum, odločnost z mislijo na prihodnost že nekaj časa, sicer na voljo od meseca aprila, če se ne motim. Odzivi so dobri, kaj ne, Alenka Juvan?
Ja, tako kot ste rekli, revija je na voljo od aprila. Odzivi seveda, mislim, da so odlični, ker smo imeli takrat, mislim, da najprej je bila predstavitev v Kamniku, takoj po izidu, v rojstni hiši seveda. Že takrat je prišlo kar nekaj, se pravi, obiskovalcev, tudi novinarjev in tako. No in potem seveda tudi ta predstavitev odlična, ki je bila potem v Muzeju novejše in sodobne zgodovine, kjer je bila malo bolj na široko zastavljena, ne, je bil res en tak lep večer, tako da se mi zdi, da ja, poleg tega je pa od revij tudi kar nekaj na teh socialnih omrežjih, tudi v naši hiši seveda jo prodajamo. Mogoče pogrešam malo več prodajnih mest, ne, zato ko včasih me pride kdo vprašati, da je revijo že kje iskal, pa je ni dobil. No. Posebej je to pomembno po moje za Maribor, ne? Ker vendarle Maribor je pomembno mesto v Maistrovem življenju. Se pravi, Kamnik in Maribor sta dve mesti, ki sta seveda zelo pomembni v Maistrovem življenju.
Razum, pogum, odločnost z mislijo na prihodnost. Alenka Juvan, zakaj tak podnaslov?
Ja, to je zdaj zanimivo, da ste to vprašali mene, ker avtor tega naslova je dr. Marko Štepec. Smo se pa vsi seveda takoj strinjali, v bistvu vse te besede absolutno za Maistra držijo. Upam si reči, da se je Marko Štepec zgledoval malo po Maistru virtualni poti, ker tudi tam je en tak uvod o Maistru. Se pravi, za pot je tak uvod, da pravzaprav naj bi bila taka, kot je bil Maister, ne, samozavesten, odločen, pogumen in tako naprej. No, in mislim, da je podlaga seveda za tole misel, za te besede, mislim, da jih je dr. Marko Štepec našel tukaj.
Midva sva se, Alenka Juvan, tudi srečala lansko leto, če se ne motim, tudi z najavo tiste razstave, ki ste jo imeli v rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku. Ko govorimo tudi o letu Rudolfa Maistra, se mi zdi, da njegov lik je nekako prepoznan oziroma se o tem nekaj govori, ampak mogoče ne ravno toliko, kot bi si želeli. Ali se motim?
Ja, tole je zdaj zelo tudi zanimivo vprašanje. Lahko bi pogledali nanj kar z dveh zornih kotov. Vsekakor si mi, vsi, ki se ukvarjamo z Maistrom, seveda si zelo prizadevamo, da bi se o njem čim več govorilo, najbrž, da bi se čim več povedalo, vsekakor, da bi ga čim več ljudi poznalo, slišalo zanj. Po drugi strani pa se že kdo tudi oglasi, da pravzaprav se letos pa kar preveč in kar naprej in da se ga govori o Rudolfu Maistru, da se ga mitizira, da se precej nereflektirano o njem piše in tako naprej. Se pravi, eni pravijo tako, drugi tako, vsekakor se pa strinjam z dr. Štepcem, ne, da je bilo v teh letih, zdaj seveda v zadnjih, ne vem, zadnjih nekaj deset let, o Maistru vendarle že marsikaj povedanega, marsikaj zapisanega, ampak zanimivo pa je, tudi ta revija je dokaz, da je še marsikaj zapovedat in marsikaj za odkrit. Mene samo zdaj, pred kratkim sem imela pogovor, intervju z Maistrovim vnukom, Borutom Maistrom, ki je sin Maistrovega mlajšega sina, ki je bil tudi Borut. In mene je zelo presenetilo po eni strani, kako je, ne vem, zelo naravnost povedal, ko sem rekla, zakaj misli, da je ded, ki ga seveda on osebno ni poznal, postal pesnik. Kaj on meni o tem? pa je zelo preprosto rekel, da njegov ded je bil najprej pesnik, potem pa vojak. Da se to vidi, da je to pač, ker se je ukvarjal z literaturo in pesnikovanjem vendarle že zelo zgodaj, se pravi že v nižji gimnaziji, a ne bi lahko rekli, je začel pisati in kaj izdajati, tako kakšen svoj literarni list. Vojak je bil pa vendarle šele potem in zdaj on je vsekakor prepričan, tako kot mu je rekel tudi njegov oče, da je vojak postal zaradi denarnih težav. Čeprav je bil pa dober vojak, to pa vsi seveda zdaj vemo in je marsikaj naredil, a ne.
Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo tematsko revijo Slo, posvečeno Rudolfu Maistru, pod naslovom Razum, pogum, odločnost z mislijo na prihodnost. Dr. Marko Štepec, muzejski svetnik iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je z nami in pa vodja rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku Alenka Juvan. V začetku sem že povedal, da je to tematsko številko pripravilo 13 raziskovalcev in piscev, pa predlagam, da se zdaj kar nekako sprehodimo čez ta besedila in morda tudi izpostavimo tiste stvari, ki so nove, sveže, morda začneva kar z besedilom Alenke Juvan, ki je predstavila Maistrovo otroštvo in Maistrovo hišo.
Moj članek je bil nekako uvoden, ne, ker torej takoj za uvodnikom doktorja Grdine. Otroštvo seveda, ki vedno znova se najdemo v zadregi, kar se tiče datumov, ne, zato to se je pokazalo že pri virtualni Maistrovi poti. Namreč ti datumi so zelo hecni, ne? Pravzaprav nekoliko seveda sporni so tudi zato, ker tudi kar se tiče dokumentacije in tako je nekaj zmede, kaj se je izgubilo, kaj se je uničilo in potem se pri nekaterih stvarih se pa samo sklepa. Ne? Meni se zdi seveda predvsem zelo zanimivo pri tem, da mi za Rudolfa Maistra samo vemo, mi ne vemo natančno, kdaj je družina prišla v Kamnik. Mi samo vemo, da 29. marca 1874, to je bila menda nedelja, so bili v Kamniku. O tem nam pač to priča, o tem priča ohranjeni rojstni list. No in potem seveda o otroštvu v Kamniku je silno malo, ne, nekaj je seveda nekaj fotografij, ki nam jih je prijazno posredoval Borut Maister, torej Maistrov vnuk. In pa potem vemo, kje so stanovali, se pravi, ta hiša vemo, čigava je bila, da je bila to lasta enega kamniškega trgovca, gostilničarja, Blaža Svetica, vemo tudi, kaj se je s hišo dogajalo. Potem pa lahko so se Maistrovi zaradi očetove službe, ki je bil avstro-ugrski uradnik, odselili potem v Mengeš, že lahko, ne vem, po 3-4 letih, se pravi, ko je bil Rudolf Maister še zelo majčken. Ampak Kamničani smo pa seveda zelo ponosni na to, da je vendarle v tej hiši v našem mestu naredil prve korake, slišal prve besede, meni se je zdelo vedno zelo zanimivo in tako sem blaganjena, da je dr. Hartmann, ne, ki je velik poznavalec, ne, Maistra, seveda trdil, zapisal, da je Rudolf govoril do smrti gorensko. To so take besede, ne, ki Kamničanom najbrž veliko pomenijo. Ne. Je pa rekel Borut Maister, zdaj vnuk, ne, da seveda, da to drži. Ne. Čeprav on je rekel, da mogoče je govoril tudi ljubljansko, no, temu smo se takoj uprli, ne, nekako tako. No.
Ja, dr. Štepec, Zora Torkar je spregovorila o Kamniku kot Maistrovem mestu, ter tudi o nekaterih osebah iz tega okolja.
Ja, besedila v posebni številki so nekako zložena kronološko skozi Maistrovo življenje, s tem, da smo seveda tudi malo tako tematsko nekaj razdelili v nekaj dva sklopa, tri, ne, sklope in seveda nadaljuje seveda magister Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, pregovorila je v bistvu o Kamniku, kot majstro v mestu in o osebah, s katerimi je bil on povezan, osebah z njegovega okolja, s katerimi se je družil in živel. Tu moramo spomniti, recimo Ivan Valpotič je sosed in sadnikarjeva zbirka, tam je bil zraven Maksim Gaspari, bom rekel, izredno kulturno okolje, pravzaprav, za katerega vemo, da je pravzaprav oblikovalo tudi Rudolfa Maistra. Torej, v Kamniku pač ni bila le njegova hiša, ampak značilno kulturno okolje, v katerem se je oblikoval. In to sta pravzaprav uvodna teksta, ki nekje tist začetek majstrovega življenja postavita, potem pa nadaljujemo, ne? Če lahko kar nadaljujem, pravzaprav bi lahko bil to najbolj kočljiv tekst, ne? To sem že na teh predstavitvah rekel, ker je pravzaprav najbolj poznan, ne? To pomeni, Maistra povezuje z Mariborom in z seveda prevzemom oblasti v Mariboru, s tistim 1. novembrom, 23. novembrom in tako naprej. Ne? In to je dr. Gregor Jenuš zelo uspešno pravzaprav rešil v tekstu Maribor včeraj še morda nemški in nikdar več in je predstavil Maistra v tej najbolj znani vlogi, ampak na izredno svež način. Ne? Torej, njegovo poglavje je morda najzahtevnejše v tem zborniku v smislu dogodkov, ki so pravzaprav Maistra postavili na mesto, zaradi česar je v zgodovini to, kar je, sveže predstavljeno, natančno in jasno. Ne? Nadaljuje pa potem dr. Dragan Matič iz Arhiva Republike Slovenije. Z dr. Draganom Matičom smo sodelovali pri razstavi Koroški plebiscit, Slovenci za zmeraj gre, kjer je pravzaprav on pregledu morda med prvimi je šel skozi celovške arhive, pregledu originalno arhive iz avstrijsko-nemške strani in je pravzaprav za te potrebe takrat osrednje slovenske razstave, ki je bila leta 2020, zbral ogromno gradiva, ki pa takrat še ni bilo objavljeno in je ta tekst napisal na podlagi tega. Ne? Predstavil je Maistrovo vlogo na Koroškem pred plebiscitom 10. oktobra 20. Ta je pa zanimivejša, to je pa vloga, o kateri so še danes deljena mnenja, a je bil najbolj primerna oseba za to zbran, a je na najboljši način to deloval in delo. Razlog za to so bila morda tudi razočaranja v plebiscitnem porazu, ki so bila velika in seveda tako tudi najdemo potem tudi kritične glasove njegovih soborcev, sodobnikov in pač ta prispevk bi lahko zaključil z besedom, da pomembne zgodovinske osebe v resnici si ne zaslužijo, da niso kritično obravnavane, si ne zaslužijo nekritične hvale, so dovolj pomembne, da si zaslužijo več plastno osvetlitev. In takšen je tudi prispevek dr. Dragana Matiča. Tako da mislim, da je izredno zanimivo branje za vse. In zdaj, če je ta boj za severno mejo, kot sem rekel, status Maribora, pomen za Štajersko, da je slovenska in tako naprej, vsej deloma dobro znan, ne? So pa povsem neznana še vedno Maistrova izhodišča in stališča, ki jih je oblikoval in so podlaga za njegova razmišljanja po zvromeni problematiki. Splošno vemo, da to je bil čas narodne samoodločbe, ki je bila takrat ideja, Wilson je bil popularen zaradi tega in tako naprej in to je podlaga delovanja na tem področju. Zdaj, kakšna so pa prav njegova stališča o razmejitvi za Avstrijsko republiko, je pa na podlagi svojih dolgoletnih raziskav predstavil dr. Andrej Rahten v odličnem prispevku. Še manj je pa v širši javnosti pa znana Maistrova vloga pri razmejitvi s kraljevino Italijo. Seveda ta vloga ni tako velika, kot je za Maribor, ampak še manj je pa znan njegovo bivanje na gradu Snežnik. Ne, on je pač v tej komisiji, ki potem te mejne kamne postavljajo in tako naprej. In o tem govori prispevek, ki ga je napisal Jože Podpečnik. Zelo zanimivo, v tem prispevku so tudi te vsi, ki so bili na gradu Snežnik, takrat ta odnos med njimi, tudi malce slab odnos morda s strani mednarodne komisije do Rudolfa Maistra, določene osebe nenaklonjene, tako da to zna biti za bralce kar zanimivo.
Spremljate oddajo Moja zgodba, v njej pa predstavljamo revijo Slo, to je tematska revija, ki je izšla pri založbi Družina. Poljudna zgodovinska revija, pravzaprav edina v Sloveniji, predstavlja generala Rudolfa Maistra pod naslovom Razum, pogum, odločnost z mislijo na prihodnost, izšla pa je ob 150-letnici rojstva in 90-letnici smrti, ob letu Rudolfa Maistra torej. Muzejski svetnik Marko Štepec je z nami in pa vodja rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku, Alenka Juvan. Pa zdaj kar predajam vam besedo, Alenka Juvan, če smo v drugem delu pogovora zdaj nekako že spoznali nekatere avtorje besedil in pa seveda tiste novosti, ki jih ta revija prinaša, predlagam, da kar nadaljujemo zdaj z besedilom Zvezdana Markoviča, ki je spregovoril pod naslovom Vojak, ki je sledil čutu dolžnosti in zgodovinskemu trenutku.
Ja, se pravi, z magistrom Zvezdanom Markovičem smo sodelovali tudi že zelo dobro v virtualni poti, ne. On je seveda tukaj kot vojak, se je bolj posvetil vojaškemu šolanju, temu celovitemu pregledu majstrove vojaške kariere. Od začetkov, se pravi, tega šolanja na Dunaju v vojaški kadetnici. To se mi zdi seveda vedno zelo dobro poudariti, ne, ker ljudje to vojaško kadetnico veliko krat zamenjujo z akademijo. Ne. Majster ni imel akademije. Se pravi, ta vojaška kadetnica je bila kot ene vrste srednja šola, nekako tako. Ne. No, in se pravi, te kadetnice na Dunaju pa vse potem z umestnimi, kjerkoli je, se pravi, bil kot vojak služboval vse do kraljevine že Srbov, Hrvatov in Slovencev in pa pravzaprav do Jugoslavije in sicer Zvezdan je dal prav tako kot je kar nekaj naslovov v tej reviji, ki so precej literarni, vojak, ki je sledil čutu dolžnosti in zgodovinskemu trenutku. Se pravi, res poudar, se pravi, najprej je vojak, ampak vojak, ki je seveda upošteval pravzaprav tudi svoj narod, odnos do svojega naroda in je bil pravzaprav zelo samo svoj vojak, se je majster tukaj pokazal. No, potem je pa naslednje poglavje, ki je pa seveda, to je pa nekako majstrova literarna plat, ki jo še vedno se mi zdi, sej se veliko govori o tem, da je majster pesnik, ampak se mi zdi, da še vedno se ga potiska, tega pesnika še vedno potiskamo v ozadje, ker vedno najprej povemo, da kljub samo dobro, sej je bil pesnik, ampak ni bil strašen pesnik, ampak meni se zdi, to je prispevek dr. Jožice Čeh Steger, ki se je kar veliko ukvarjala s poezijo majstrovo in sicer tukaj je njen članek, njen prispevek je fantovske in pokrajinske pesmi. S tem prispevkom je seveda povezujemo in pa tudi nekako sklepamo kronološko dediščinski del te posebne številke in se potem to nekako prevesi ta številka v zaključni del, ki jo zaključujemo pa potem spominom na majstra. Ampak se pravi, jaz bi vsem pri tej poeziji mogoče še dodala, da je zdaj bo izšla avgusta, izide nov izbor majstrovih pesmi, izdaja Kamniška knjižnica, pa nekako en del tudi prispevek bi lahko rekli je še od Zveze majstrovih društev. In sicer to je nov izbor majstrovih pesmi, ki ima naslov Majstrovih 30 in sicer zato, ker je nekako v spomin na to prvo majstrovo pesniško zbirko iz leta 1904, letos je 120 let, no in seveda majster imel takrat 30 let. Pri tej zbirki seveda je novost ta, da bo izboru, no, pesmi je novost ta, da bo krasno ilustrirana, ilustracije je prispevala mlada slikarka Eva Mlinar in pa drugo bo še dodan en krasen esej dr. Urške Perenič, znane literarne zgodovinarke in res, jaz sem prebrala ta spremni esej in mislim, da je res en nov pogled na to majstro poezijo. In to mislim, da je to pravzaprav pomembno za majstra pesnika. Potem naslednja nekako, ne, naslednji prispevek je tudi seveda zelo pomemben in sicer se ozira na majstra slikarja, pravzaprav na to likovno plat majstrovo. To je članek Brede Kolar Sluga iz umetnostne galerije Mariborske. In sicer gotovo je zanimivo tudi to, da je leta 1920 je majster bil nekako organizator te prve likovne razstave v Mariboru in seveda je tudi zato ta prispevek pomemben. Naslov je Spodbujanje likovnega življenja v Mariboru in tukaj je še en element, ne, te tega Rudolfa Maistra še na plat te njegove osebnosti in je ga nekako še bolj čvrsto umešča v to kulturno okolje, se pravi zanimanje za umetnost, za jezik in tudi Maistra kot ustvarjalca. In pa nekako se ga še bolj poudarja pravzaprav kot ustvarjalca in kot intelektualca konca 19. in začetka 20. stoletja, kar je pravzaprav Maister bil. Potem naslednji prispevek je pa seveda spet v povezavi s to Maistrovo kulturno ustvarjalno platjo, to je pa pravzaprav, lahko bi rekli, njegova največja dediščina. To je pa Maistrova knjižnica, Maister je bil strasten bibliofil. Njegova knjižnica se je ohranila, okrog 6000 knjig je imel takrat v svoji zasebni knjižnici. Malo manj jih je zdaj, ampak večina torej ohranjenih v univerzitetni knjižnici v Mariboru. Za to knjižnico skrbi doktorica Vlasta Storbar kot raziskovalka, kot skrbnica njegove knjižnice in seveda v tej knjižnici niso knjige kar tako, a ne, ampak tam imamo Biblijo, a ne, Dalmatinovo, Slavo Vojvodine Kranjske, ogromno knjig o jeziku, od slovnic, slovarjev, revij, seveda knjige o njegovih prijateljih, pesnikih, knjige o filozofiji, teologiji, agronomiji in tako naprej. In ta knjižnica je zdaj res kar že natančno pregledana in spomenik državnega pomena.
Gremo še naprej, tokrat pa k zgodovinarju in razgledničarju Milanu Škrabcu, ki je tudi avtor enega izmed besedil v tej tematski reviji.
Milan Škrabec v resnici nadaljuje to, kar je Alenka Juvan rekla, dediščinski del revije. On nadaljuje ta sklop, zbiralec in avtor številnih knjig o razglednicah. Je tokrat ponovno, ne prvič za slo, je predstavil pravzaprav en del razgledniškega fonda, ki ga sam hrani ali pa ki ga hranijo muzejske ustanove. In sicer Maister je bil že takrat znana oseba vpletena v vse velike zgodbe prevratnega obdobja, in seveda razglednice v teh velikih zgodbah so imele pomembno vlogo, bile so propagandno sredstvo in vsi poznamo Gasparijeve razglednice iz serije Vojska v slikah. Manj znano pa je, da je že na Vojski v slikah pri dveh razglednicah sodeloval tudi Rudolf Maister in sicer s pesmima Krvavo sonce in Rožmarin, ki sta bili po njegovih verzih potem narisani motivi in pa seveda manj znano je tudi to, da je nastopal potem tudi na nasprotnikovi propagandi kot tist negativni lik, bolj kaj je bil svetu lik seveda v tem našem prostoru, lahko rečemo seveda pa na nasprotnikovi strani, potem bil tist Birič z Gorjačo in tako naprej. To je zelo zanimiv prispevk Škrabca. Kolega iz Narodnega muzeja, magister Jože Podpečnik, je pravzaprav dva prispevka prispevo in nekako v tem dediščinskem delu je predstavil odlikovanja, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, torej odlikovanja vezana na Rudolfa Maistra, na borca za severno mejo. In potem preidemo pa zdaj v ta zaključni del, spominski del, kjer sem pa sam prispevil besedilo Poglede na Maistra. Želel sem opozoriti, kako se je odnos skozi čas do Maistra in njegovega delovanja dediščine spreminjal in sej deloma skušal pravzaprav tudi odgovoriti zakaj. Šel sem nekako, moram reči, preko vse te zbornike, ki so izhajali in tam lahko seveda takoj ugotovimo, da pozornost Maistru je naklonjena ob obletnicah, torej 10. 28. spomenika v času med obema vojnama ne dobi, sam se izredno zaveda pomena hranjenja dediščine, tudi sam recimo prispeva za osrednji spomenik borcev za severno mejo svoje verze, ne? To je za spomenik Franju Malgaju, on spomenika ne dobi. Potem se pa seveda zgodi druga svetovna vojna, ki nekako popolnoma obrne spominsko krajino, ne? In recimo že v razliki, če Malgajev spomenik, kakršnega so porušili potem nemški okupatorji s temi Maistrovimi verzi in tako naprej, se v razliki med tem prvotnim spomenikom in poznejšo povojno izpeljanko lahko pa vidimo in prepoznamo to krčevito spopad med spominskimi krajinami, med ikonografijo in tako naprej. V glavnem, po drugi svetovni vojni seveda obletnice, kot je bila leta 48, niso več bile zadostni razlog, da bi se z Rudolfom Maistrom ukvarjali. Takrat je pač stopil v spredje, bom rekel, vse, kar je bilo, vsi filozofski sistemi, ki so bili nasprotni historičnemu materializmu, so seveda nekako bili odrinjeni stran iz tega vodilne ideologije ali pa bili celo preganjani. Leta 58 seveda veterani pripravijo zbornik, ampak ta zbornik še vedno, tudi ta obletnica ni bila zadost, da bi prišel pravzaprav na plan, ostane v predalu, na srečo je tak, včasih se je rekel, krtačni otis ohranjen in ta zbornik potem izide šele leta 1988, bom rekel, na pragu nove dobe. Vmes se zgodi še en zbornik leta 78, ki je nekak prvi, ki ugleda luč sveta, je pa seveda tam danes vemo, da imena udeležencev bojev za severno mejo, ki so tam navedena, so že v bistvu bila podvržena tej ideološki selekciji, ne zaradi svoje vloge pri boju za severno mejo, ampak seveda zaradi poznejših teh delitev ljudi, ki jih pravzaprav dobro poznamo. In v tem smislu pravzaprav sem jaz želel ta oris in na koncu seveda potem malce optimistično zaključil, da potem se nekje po letu 88, Maister leta 70 dobi prvi spomenik v Kamniku, ne prvega, pravzaprav prvega javnega v prostoru, prvega dobi že prej v Mariboru, ampak je to v občinskih prostorih in pa borci za severno mejo ga dobijo, ampak tam je lahko Maister samo ga prepoznamo na liku za brke in tako naprej. No, potem pa nekje od druge polovice 80 let dalje pa vstopi, bom rekel, skozi velika vrata v državni spomin, kar pa ne pomeni, da polemike še vedno ne potekajo, se še vedno ne dogajajo. En primer je bil seveda polemika ob poskusu premestitve njegovega groba, ampak tukaj sem jaz optimistično napisal, da to pa lahko že pripisujemo, bom rekel, tej demokratični diskusiji in pa seveda dejstvo, da v velikih osebnostih pač vedno odseva tudi ta, bom rekel, vsakdanji boji, ki se dogajajo in se jih izkorišča in tako naprej in odsevajo pač te polemike. Zdaj zaključujemo revijo Slo z izborom spomenikov, ki sva ga naredila z Alenko Juvan in seveda morda tudi mi na koncu dodal še nek zaključek, ne, da je Rudolf Maister, avstro-ogrski častnik, poveljnik borcev za severno mejo, general in kraljevi adjutant SHS, kot smo ga obdelovali. Med drugim pa dodajamo še zraven človek, oče, pesnik, zbiralec, to smo tudi obdelali, kar bi lahko še naštevali, da je otrok ideje narodne samoodločbe in da svojim delom stoji na križišču narodnega, vojaškega, to, kar je že Alenka omenila, literarnega, kulturnega, političnega, jezikovnega. Ne? In če zaključam, bil je slavljen, kritiziran, pozabljen in čaščen. Za življenjsko zgodbo, ki se bere kot pravljica, zato me zelo veseli, da je letos tudi išla pravljica, zelo zanimiva, in je tudi v času globalizacije, politične korektnosti in digitalizacije, če se mal pošalim, še vedno aktualen in neobrušenih robov, morda zdaj aktualen še bolj kot kdaj prej. In naj zaključim pač s povabilom, mislim, da se Zalenko oba pridružujeva temu povabilu, posebno številko ponujamo v prijetno branje. Ponovim naslov, razum, pogum in odločnost z mislijo na prihodnost.
Še zadnji del pogovora ob posebni tematski izdaji revije Časi, kraj, ljudje, Slo je pred nami. In sicer ob liku generala Rudolfa Maistra danes govorita sourednika Marko Štepec in pa Alenka Juvan. Nekako smo se sprehodili čez besedila, ki so napisana poljudno in tudi ta revija sama pravzaprav kar kliče k branju. Bi pa omenili še poseben uvodnik, ki ga je napisal dvakratni doktor Igor Grdina. Se mi zdi, da je to tudi eno posebno besedilo, ki o Maistru govori na en tak malce poseben način.
Ja, doktor Grdina je napisal po mojem mnenju odličen uvodnik, čeprav je za uvodnik je kar težko besedilo, ga moraš kar nekajkrat prebrati. Ampak mislim, da se je on uzrl, da ne govori samo o Maistru, ampak govori o celotni situaciji, ki se že nekaj časa pravzaprav dogaja. Orisal je pravzaprav celotno stanje, nekih, ne vem, kritičnih in nekritičnih besedil, zgodb in dejanj in, in tako nekako je tukaj pravzaprav dodal tudi Maistra, tako za konec. Tako zelo zanimivo je predstavo, ne, da je naredil seveda toliko in še več, no, tako nekako v tem smislu in da imamo za to pravzaprav vsi možnost, nekako tako, no. Tako sem jaz uvodnik razumela in res se mi zdi zelo, zelo zanimivo napisano, ker je pravzaprav res ena taka slika, zdaj že kar mogoče nekaj letnega dogajanja. Mislim, da je res odlično besedilo. Po drugi strani pa, kot je že dr. Štepec omenil, a ne, je pa za konec sva midva potem dodala samo kot neko pojasnilo k nastanku te številke, rojevanju, nastajanju, nastanku in pravzaprav potem celotni številki in se mi zdi, da se pravzaprav ti dve besedili na nek način prav fino dopolnjujeta, tako.
Kaj bo moče videti v rojstni hiši Rudolfa Maistra v tem letu, ko je Maistrovo leto?
Ja, zdaj ne samo seveda v rojstni hiši. Mi smo pred kratkim, ker je Marko že nekaj omenjal, pred kratkim smo predstavili slikanico, ki je slikanica za velike otroke, bom rekla. To pomeni res tiste konec osnovne šole pa srednje šolce. In pa potem nekako bi rekla, da je to bolj slikanica že za odrasle. Naslov je Rudolf in Vojko. Ali kako je Maister v 47 minutah obranil slovenski Maribor. Ilustracije so delo Eti Štih, znane akademske slikarke. Besedilo so napisali s kolegico Katarino Mahnič. Mislim pa, da je slikanica zanimiva pravzaprav zaradi dveh reči. Eno je, ker je besedilo, torej zgodba o mariborskih dogodkih in besedilo drži, je zgodovinsko. Dodana je samo še nekako res nekaj, kar govori malo o pravljici, ampak samo zaradi glavnega protagonista. To je Vojko, ne bom rekla, kdo je to. Skratka, zaradi tega je to ta pravlični vidik ali pa pravlična dimenzija. Besedilo je pa res, torej zgodba, zgodovinska, mogoče je to zanimivo seveda vsekakor za tiste, še bolj, ki nekako nimajo časa za daljše branje. Tukaj je pa skrčena, se pravi skrčena zgodba o dogodkih v Mariboru. In mislim, da je besedilo atraktivno tudi zato, ker Vojko govori v verzih, tako kot se pravi je pesnik, tako kot je bil pesnik Rudolf Maister. Tako nekako. To je eno. Drugo pa v Maistrovi hiši smo imeli, to je tudi nažalost že mimo, smo imeli pogovor na enem od Maistrovih večerov s vnukom njegovim, Borutom Maistrom, ki nam je marsikaj povedal torej, o svojem dedu, ki pravim, da ga ni poznal, ampak se je ohranilo v, kot nekako družinski tradiciji, zgodbi. V hiši imamo še poleg stalne razstave, občasno razstavo, ki bo stala do drugega leta in torej Rudolf Maister in rodni kamnik, postavili smo jo malo pred njegovim rojstnim dnem. No in potem jeseni spet bomo začeli s novimi večeri, vmes pa seveda lepo vabljeni na ti dve razstavi, tudi seveda na vodstva po razstavah in se pravi, to je zdaj glavno. Potem pa dogajali se bodo še, se pravi, jeseni je še potem simpozijo Rudolfu Maistru, ki ga je nekako potekal bo v Ljubljani, Slovenska matica je organizatorka.
Marko Štepec, če govorimo zdaj o seveda Rudolfu Maistru v smislu njegovega leta, ki mu je posvečeno in teh dveh obletnic, Alenka Juvan je že v začetku rekla, da pravzaprav smo pri njegovem imenu vedno v neki dilemi, ali je v nekem mitskem smislu, ali pa, da se o njem govori preveč in se njegova dejanja in tako naprej tudi nekritično slavijo, ne, čeprav bi jih morali presojati. Kakšno je vaše mnenje oziroma kako vi vidite to leto Rudolfa Maistra, tako čisto iz tega zgodovinskega vidika, iz tudi vaše ustanove Muzeja novejše in sodobne zgodovine?
General in pesnik Rudolf Maister je seveda pomembna zgodovinska osebnost. Sam osebno ga povezujem predvsem z prvo svetovno vojno in z razpadom monarhije, z časom, kjer je v spredju, kot sem že rekel, narodna samoodločba, v času, kjer je v kaosu pravzaprav na nek način svet razpadu. Ne. Tudi teksti Rudolfa Maistra, prvi, nekaj smo jih objavili tudi v okvirčkih v tej številki, smo izbrali prav te, ki kažejo kontekst, v katerem je on to svoje dejanje v Mariboru, to delovanje na Koroškem in tako naprej naredil in izvajal. To pomeni vračanje vojakov, razpad, nasilje in tako naprej. In seveda to je bil čas, ki je lahko iz ljudi potegnil dobro ali potegnil slabo. In v primeru seveda Rudolfa Maistra je potegnil dobro, je potegnil, on je stopil. Kot je napisal doktor Grdina, naredil je več, kot se je pričakoval, naredil je več, kot je bilo možno od nekoga. In to je bilo v bistvu spontano v duhu tega. In ko tak seveda je vstopil v slovensko zgodovino izredno močno in ko tak seveda je praznovanje Maistrovega leta izjemno smiselno in utemeljeno. Ne? Tudi mi v našem muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije imamo pravzaprav vedno na stalni razstavi, imamo nekje 4 osebe, ki obiskovalca upeljajo v 20. leta 20. stoletja. Prva oseba je Josip Vitez Pogačnik kot predsednik Narodne vlade SHS v Ljubljani, kjer se premal zavedamo, da kljub temu, da je to enomesečna državna tvorba, je to v smislu neke državnostne zgodovine, pravzaprav ključen moment. Ne? In del tega so seveda bili vojaki, ki je že dediščinsko, če gledam, ni nikjer drugje. To so vojaki, ki imajo avstro-ogrske uniforme, s katerih snamajo stare avstro-ogrske oznake, si nadenajo pisane različne nove oznake z oznakami SHS, spontano, trobojnice in tako naprej, kjer so danes izredno redke, nadanejo si drugačne epulete. In poveljnik njihov je bil seveda general Rudolf Maister, Lovro Pogačnik, doktor Lovro Pogačnik, je bil seveda minister zadolžen za obrambo. In seveda kot tak je Maister zgodovinska osebnost in izredno pomemben. Kar pomeni, da seveda so pa, ni pa nič narobe, če se pa mi zaradi te njegove upletenosti v vsa ta dogajanja, da seveda mi ne skušamo pravzaprav samo mitologizirati, ampak poskušamo tudi v njegovo dobro pogledati, ker ponovno mi pri mitih rečemo, to je odlično, to je za danes, da se ustvarja, ampak pravzaprav osebi kot človeku iz mesa in krvi pa oduzamemo pravzaprav tisto njegovo človečnost in zato ga je treba pogledati kot človeka v času. Ne? In ko tak pravzaprav stoletna distanca, oziroma zdaj je 90 let od njegove smrti, je pravzaprav že to sito, kjer mi lahko pravzaprav vse ta mnenja vzamemo. Zdaj, kar se tiče kritičnih pogledov na njega, sodobnikov njegovih govorim, ne, potem raznih teh, bom rekel, političnih vizij, ki brusijo svoje nože ob njegovi podobi in tako naprej proti njemu. In, ne, ampak o sodobnikov, ne, mi danes vemo, da tudi to odseva pravzaprav konflikt med častniki avstro-ogrske vojske, ki so bili kljub svoji uniformi zvesti narodu, gojili narodno, ampak so se potem počutili morda mal odrinjene, ne, tukaj se čuti noter, bom rekel konkretno pri Hermanu Vidmarju, tudi spor med častniki, ki so bili na bojišču in častniki, kot je bil Rudolf Maister, ki so bili v zaledju. Tukaj se čuti potem tudi nezadovoljstvo, bom rekel, ob tem, kaj se je zgodilo, ne, po razpadu, ne, bom rekel, prihod Italijanov čez mejo, izguba z glasovanjem na Koroškem v zvezi s plebiscitom. Za vse to se potem išče krivce in seveda ljudje, ki so v tem času živeli, so bili del teh dilem, sami so imeli te dileme, sami so postavljali vprašanja, sami so iskali. Ne? In zdaj mi, če njih razumemo v njihovi celovitosti, potem tako razumemo tudi čas. In seveda, tukaj seveda lahko pa prepolni zavesti rečem, da Rudolf Maister je to, bom rekel, tehtanje na tehtnici časa seveda absolutno predstav pozitivno.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena 150-letnici rojstva in 90-letnici smrti Rudolfa Maistra ob izidu tematske izdaje revije Slo, ki mu je posvečena pod naslovom Razum, pogum, odločnost z mislijo na prihodnost, predstavila sta jo sourednika muzejski svetnik Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, dr. Marko Štepec, in pa vodja rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku, Alenka Juvan. Obema hvala lepa za obisk v našem studiu in za toliko bogatih besed, da seveda nas lahko na eni strani povežejo z likom Rudolfa Maistra in na drugi strani usmerijo k branju te bogate revije. Hvala lepa in lahko noč.
Hvala lepa za vabilo, lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.